Če se oživimo v modre, tri modre kralje, ki so šli k Jezusu, da bi se mu poklonili, lahko rečemo, kakšno vero so morali imeti ti možje. Preprosto niti niso vedeli, kam morajo iti. Samo sledili so zvezdi. In ko pridejo v Jeruzalem, se pri kralju posvetujejo. On spet skliče modrece in so mu povedali, ko so prebirali svetopismo, da je napovedano, da se bo v Betlehemu rodil odrešenik. In potem jih pošlje tja in naroči, ko boste zvedeli, kje se je rodil odrešenik, povejte, da se mu prijem tudi jaz pokloniti. Lahko si predstavljamo, kako je že v tistem trenutku, ko je izrekel te besede, je zaželel, joj, tale bo pa meni nasprotoval, potrebno ga bo čimprej odstraniti. In ko kralji pridejo do Jezusa in mu darujejo zlata, kadila in mire, potem so bili v sanjih opomnjeni in gredo domov po drugi poti nazaj. Ko smo prejeli na srečanju za ministrante, pred mašo gledali jaslice in tri kralje, ki so prišli, ki so postavljeni v jaslice. In smo se pogovarjali tudi o tem, kaj pomenijo ta darila, ki so jih prinesli Jezusu. Zlato, ki ga je prinesel eden od kraljev, pomeni, da bo Jezus kralj. In slišimo, kakšen kralj je. Ob koncu svojega življenja pred Pilatom je povedal: moje kraljestvo ni od tega sveta, vendarle kralj sem. On je veličasten kralj, kralj vsega vesolja in veličasten kralj tudi vsakega človeškega srca. Prinesli so mu kadilo. Kadilo je znamenje božanstva. Ko se kadi, ustvarja obzdušje skrivnostnosti, takšen kot je skrivnosten tudi Bog. S tem so povedali, da je Jezus tudi Bog. In prinesli so mu miro, to je bilo posebno mazilo, s katerim so mazilili umrle. To je bilo tudi znamenje, da je Jezus tudi človek in da bo tudi umrl. Te stvari so simbolično povedali o njem. Ne vemo, ni naprej zapisano, ko so modri šli nazaj na svoje domove, so gotovo marsikomu povedali, koga so videli in kaj vse so doživeli. So Jezusa razglasili vsemu svetu. Zato se današnji praznik imenuje praznik Gospodovega razglašenja. Na nek način nas ta današnji praznik tudi vabi, da bi tudi mi radi razglašali Jezusa Kristusa s svojim življenjem. Ko se oživimo v današnji svet, lahko hitro opazimo, da ni kar tako preprosto posredovati vero iz ene v drugo generacijo. Koliko starejših ljudi reče, tako smo se trudili za vzgojo, pa se je zgodilo, da so se moji otroci oddaljili od Boga. Tukaj zagotovo ni preprostih rešitev, to in to delaj, pa bodo tvoji otroci ohranili vero. Pa vendar tudi vidimo, da tudi okolje temu ni naklonjeno, da bi se vera širila in da je danes, kot v preteklosti, veliko več vplivov, ki lahko vplivajo na mlade, da na Boga pozabijo. Zdaj vidimo, kako je svet globaliziran, kako se informacije hitro širijo po internetu, po najrazličnejših Facebookih, drugih in na drugih področjih imajo starši tudi manjši vpliv na svoje otroke. Prav danes sem poslušal eno oddajo, pogovorno oddajo o sinodi v družini in je na koncu novinar temu gostu zastavil prav vprašanje, ker so tudi škofi v Rimu se pogovarjali o tem, kako v današnjih okoljih posredovati vero naprej. Pa je ta sogovornik odgovoril, da se mu zdi zelo pomembno ta čisto osnovne stvari, da se v družini dogajajo in so že močen zgled za posredovanje vere. To je gotovo zgled staršev. Otroci pijejo in berejo zgled staršev. Če otroci vidijo, da so starši verni in da jim vera nekaj velikega pomeni, bo to gotovo ena velika pomoč pri posredovanju vere. Potem pa čisto take osnovne stvari, kot so družinska molitev, kot je obhajanje praznikov, da se tudi za praznike poskuša v družinah pripraviti tako okolje, da bo otrokom prineslo nekaj veselje. Potem tudi gotovo prav to, da se tudi recimo držimo teh običajev in da jih tudi osmislimo, kot so, da za praznike uživamo hrano, ki je recimo kot za Velika noč in ko je že tako simbolna govorica vseh teh dogodkov okrog Velike noči in tudi običajev, ki so se razvili. Potem tudi zagotovo, da imamo v družini sveta znamenja, da so v naših stanovanjih in domovih križi in svete podobe. In tako lepo tudi sam vidim, že ko vzgajam otroke, kako nekaj velikega že človeku poveš, ko prineseš sveto podobo, ob njej prižgeš kakšno svečko in kako lažje se že potem ob tem moli. In da bi res imeli ta pogum, da bi en tak prijeten način tudi s pomočjo svetih podob in svetih znamenj naprej posredovali vero. Zagotovo tukaj še veliko naproti lahko pride prav tudi vzgoja pri veruku, vzgoja pri, ko gremo skupaj k sveti maši, pa tudi nenazadnje neizmernega pomena tudi molitev za otroke. Sami tudi veste, ko živite v svetu, kolikokrat, ko ste po službah, pa se srečujete z nevernimi ljudmi, kako je tudi tam dan za dnem si postavljen na preizkušnjo, kako bo zgled vere v življenju. In tudi prav v današnjem svetu, ko vidimo, da tudi v šoli kot taki, niti osnovne vzgoje v zvezi z našo vero ni več in tako rekoč se zgodi, da marsikdo skoraj ne pozna več osnovnih prvin naše krščanske vere in zato tudi prav zaradi nepoznavanja dostikrat pride do marsikakšnih predsodkov. Pri tej maši pa res poprosimo, da bi tudi mi s svojim življenjem, svojim zgledom, svojo vero, ki bi jo živeli res v srcu, v svoji najglobji notranjosti, da bi znali biti zgled drugim in da ne nam da Bog modrost, da bi jo na pravilen način, ob pravem času,